І далей ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні три актуальні теми для обміркування. Навошта у дійній політичній системі Білорусі потрібен Совет Республіки? Які льос чекає підсудного олігарха Юрія Чижа? І ці присутнішає політика у рішеннях про відхилення російських легкоатлетів і білоруських весляров від олімпійських гульняв? Про спогадіни подорожі з Дмитра Бартосіка у вёску Рачканы Ляховицького району на радзіму забытого поэта Янкі Чабора. А пазней выбраная з начной чытанкі. Сёння свае вершы чытае Людміла Рублеўская. Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Навошта у дійній політичній системі потрібен Совет Республіки? Який льос чекає Юрія Чижа? Чи присутнічає політичний контекст у рішеннях про відхилення російських легкоатлетів і білоруських весляров від олімпійських гульняв? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Олег Груздзіловіч, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Навошта ў дзейнай палітычнай сістэме патрэбен Савет Рэспублікі? Паралельна з выбарамі Палаты прадстаўнікоў 21 ліпеня ў Беларусі пачаліся выбары Савета Рэспублікі, верхняя палаты парламенту Нацыянальнага Сходу. Верхняя палата ёсць шмат у якіх парламентах свету. Калі ніжняя палата прадстаўляе ўсё насельніцтва краіны, то верхняя палата прадстаўляе інтарэсы рэгіёну. Асабліва вялікая роля гэта органу ў дзяржавах з федэратыўнай сістэмай, дзе рэгіёны моцна адрозніваюцца. Беларусь – краіна з адносна невялікімі рэгіянальнымі адрозненнямі. І таму з моманту з'яўлення незалежнай Беларусі пытанне пра існаванне верхняй палаты парламенту, палаты рэгіёнаў усур'ёз не ўзнікала. Гэтае пытанне ўзнікла ў 1996 годзе, калі Лукашэнка, ажыццяўляючы змену палітычнага ладу ў краіне, прапанаваў прыняць новую канстытуцыю. Ён быў настолькі напужаны непаслухмянасцю Верховнага Савету, які пагражаў аб'явіць імпічмент прэзідэнту, што вырашыў стварыць шматпавярховы, шмат'ярусны страховачны механізм ад такой пагрозы. Мала таго, што ён сканцэнтраваў усю ўладу ў руках прэзідэнта, зрабіў парламент слабым і пазбаўленым улады, зрабіў ручным канстытуцыйны суд, узяў пад кантроль выбарчы працэс, гэтага здалося яму недастаткова. Было прыдумана ў якасці дадатковай страхоўкі яшчэ б Савет Рэспублікі з складанай сістэмай выбараў. Нагадаю, як праходзяць выбары ў гэты орган. 8 чалавек ад кожнай вобласці ў Савет Рэспублікі пасылаюць дэпутаты раённых і гарадскіх саветаў. Спачатку ў прэзідыумы гэтых саветаў і выканкама вылучаюць кандыдату. Затым усе дэпутаты гэтых саветаў збіраюцца разам і галасуюць, дакладней ухваляюць падрыхтаваныя кандыдатуры. То бок, без выканкамаў, без выканаўчай вертыкалі, якая кантралюецца прэзідэнтам, выбраць чальцоў Савета Рэспублікі немагчыма. І гэта галоўнае. Напрыклад, калі ніжняя палата, палата прадстаўнікоў, прымае рашэнне аб імпічменце прэзідэнта, то яго павінен затвердзіць Савет Рэспублікі 2/3 галасоў. Таму нават, калі ўявіць, што палата прадстаўнікоў раптам будзе выбрана дэмакратычным шляхам і апыняцца ў апазіцыі прэзідэнту, то Савет Рэспублікі фактычна прызначаны вертыкалю, стане фільтрам на шляху непажаданых законаў, страховачнай гарантыі ў выпадку імпічменту. Як падаецца, сёння страхоўка залішняя і непатрэбная, бо добра працуюць іншыя страховачныя механізмы. Таму Савет Рэспублікі сёння – гэта пятае кола ў існым дзяржаўным возе. Але, як вядома, Александр Лукашэнка – вялікі перастрахоўшчык.
Ну, я цалкам згодны з тым, што ў палітычнай сістэме сённяшняй Беларусі Савет Рэспублікі не ўяўляе ніякай рэальнай ролі, што гэта пятае кола, як сказаў калега Валер Карбалевіч. Адзінае, што я б не разлічаў гэта кола пятае ці чацвёртае, бо гэта фактычна другое кола адной машыны нацыянальнага сходу, якая просто не мае рухавіка, яна не можа самастойна рухацца, яна просто цягнецца на такой вяроўцы на ланцужку за адміністрацыяй прэзідэнта, за гэтым органам, да, са самім Лукашэнка, як прадстаўніком дзяржаўнай улады, то бок яна не самастойная. І што Савет Рэспублікі сапраўды, што палата прадстаўнікоў это два кола адной машыны, якая не рухаецца, так бы я сказаў. І цалкам згодны з тым, што з'явіўся гэты Савет Рэспублікі менавіта як орган, які забірае манаполію ў парламента умоўнага, так, менавіта ў механізме імпічменту. Я добра памятаю тыя падзеі 96-го году, ту сітуацыю, калі ўсё вісела на валаску і магло сапраўды абрынуцца гэта ўлада Лукашэнкі, калі не хапіла, можа, нейкай палітычнай мужнасці, рашучасці прыхільнікаў імпічменту. І вось каб засцерагчыся ад гэтага, каб зноў не перажываць той жах, які ён перажыў, Александр Лукашэнка, я маю на ўвазе. Вось і быў прыдуманы гэты двухпавярховы механізм, размытая гэтая адказнасць за імпічмент, сама працэдура вельмі такая стала складаная, грувазкая, каб на 100% ўжо пазбегнуць той магчымасці. Тое, што Савет Рэспублікі застаецца нейкім такім дэкаратыўным органам, як кадровая некая пляцоўка, я магу пагадзіцца. Вось. Але от тыя людзі, якія там сядзяць, засядаюць, робяць выгляд, што нешта вырашаюць, ну так, яны праходзяць некае апрабіраванне, можа, некі трэнінг такі публічны, бо звычайна туды бяруць от кіраўнікоў от такіх от абласных тых всіх вертыкаляў, а тут все-таки такая пляцоўка публічная. Але ну ці варта гэта намаганню, да, грошы, якіх вымагае гэты Савет Рэспублікі, бо мы фактычна не ведаем ніводнага палітыка, які адтуль выйшаў, і каб ён, ну, хаця б на ўзроўні там некім больш высокім публічным засвечыў сябе і там захаваўся. Такого нема. Больш за тое, нават тыя людзі, якія там ёсць, вось, як Ганна Шарэйка, які там былі, верні, да, і спрабавалі нешта там палімізаваць, выступаць, аднойчы Ганна Шарэйка, я нагадаю, это была сенатарка, якую недавно судзілі і вызвалілі дырэктар Віцебскай бройлернай птушкафабрыкі. Яна аднойчы вось спрачалася ў Савете Республики, там, с урадом, калі шел доклад ураду. Ну, мы бачим, что яе вельми легко оказалось арештовать, осудить, отримать дозволный арешт. То есть, яе фактично потенциал этот вот уладный оказался вельми слабы. Навод, я думаю, что потенциал некого депутата, он больше могутный, бо все ж таки его хоть формально, но обирают, он проходит некое сито, за его люди голосуют небыто. Ось. А тут увогуле человек призначный, толку от его нема. Вот калі гаворка ў нас ідзе пра этот Савет Рэспублікі, мне згадваецца эта вядомая карціна Ільі Рэпіна, называецца «Дзяржаўны савет», дзе ось сядзяць тыя сенатары і дзяржаўныя дзеячы часу Александра III і нешта вырашаюць, шмат пазалоты, шмат бутафорыі, сівыя бароды, бакенбарды, але такая вот пустэча і сапраўды бутафорная карціна. Вось такая карціна ў мяне узнікае, калі я гавару і думаю пра Савет Рэспублікі.
Ну, фактычна, галоўная, на мой погляд, адзіная прычына стварэння двухпалятнага парламента ў Беларусі, ўжо названая і выразна акрэсленая маімі калегамі. Я згодны, што ўсё ж спроба імпічменту моцна напалохала Лукашэнку, і ў 96-м годзе ён, канечна, далёка не так упэўнены і утульна адчуваў сябе ў прэзідэнцкім крэсле. Таму і шукаў дадатковую страхоўку, ўсё ж гады, якія кіраўнік дзяржавы правёў у Верховным Савеце 12-та склікання, навучылі яго асцярожнасці і неабходнасці мець усю ўладу ў сваіх руках. Тады бунт у парламенце не з'яўляўся нечым надзвычайным, што і пацвердзілі далейшыя падзеі з удзелам дэпутатаў ўжо Верховнага Савету 13-та склікання. Для Беларусі абсалютна нармальным, на мой погляд, было б існаванне аднапалатнага парламенту без верхняй палаты, тым больш, што гэтая палата не адыгрывае ніякай такой значнай ролі ў палітычным жыцці краіны. Так, частка краін, якія, скажам, параўнальныя з Беларусю па насельніцтву альбо па тэрыторыі, таксама выбіраюць дзве палаты, але ж наяўнасць другой палаты, я так спецыяльна праглядаў, там звязаная выключна з гістарычнымі традыцыямі. У нас такіх традыцыяў няма, а ў сучасны перыяд фактычна амаль няма краін, якія б спецыяльна ўводзілі двухпалатны парламент. Проблемы Беларуси не у тем, где потребен весь Сенат, как Верхняя Палата. Мне сдается, это цацка, у якой нема сенсу. Там не принимаются никакие решения, они только затверждаются. И они формально принимаются. А реально все вырешается у президентской администрации. И эти две частки парламенту фактически перетворились у инструмент администрации. Депутатов амаль никто не ведает, что и не робят, так само мало кто ведает, и главное, что отказности никакой нема. И на закончение одна заувага до процедуры обрания чельцов Совета Республики. Спадар Карабалевич рассказал, как их обирают в областях, але 8 человек поводле Конституции еще непосредственно призначает Александр Лукашенко, и он робит это, звичайно, позднее за областные призначения. И до того же зауважено, что керовник державы одразу не выкрестовывают всю свою квоту, и он призначает там 4-5. Часом были такие каденции, когда цалком не была заполнена его квота. И, как мне подается, вот такая тактика, так само один из инструментов уздеяния на свое оточение и утримание в своих руках улады.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройны удар» для трех аналитиков удельничают Олег Груздилович, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питание, Олег Груздилович. Який лёс чекає Юрія Чижа?
Спочатку некалькі фактов. Перше і самое головне, арештований олігарх Юрій Чиж днями давав показання у суді над своїм партнером Володимиром Япринцевим і ягоним сином. Але журналістам гэтак і не вдалося не тільки що сфотографувати Чижа у кайданках, але увогуле зробити ягоний здимок у суді. На виході з суду оператори з камерами і фотожурналісти прочекали Чижа за повні до 8 вечора, але гэтак і не побачили. Уже за все вартовники вывели арештованного с суду с окна, которые выходят на улицу Кирова. Плюс у самим суде это было добробачно присутным, охранники ставились до Чижа худшей, как до гонорового клиента, чем как до арештанта. Я был на процессе и могу это засвечить. То бок, видовочно, относно заходжения Юрия Чижа у Центральном суде были принятые заходы, я бы сказал, не безпеки и аховы, а минимизации громадской уваги относно его. Чому? З якої причини такі привілеї? Нагадаю, керівник групи компанії «Трайпл» Юрій Чиж у Сокавіку був арештований. Поводля КДБ нібито збирався збігши з країни. Тепер він обвинувачується у несплаті податків. Але коли так, коли у суд привели звичайно, хоч і буйного поводля поміру нанесених страт у махляра, дик навошто його у поти виводять з суду? Вось партнера Чижа Япринцева ж гэтак не хавалі, коли вивозили у кайданках. Здимайте, коли ласка. Тут у меня есть две версии. Первую подказал еще несколько месяцев тому правоборонца Олег Волчек, былый следчий прокуратуры. Когда стало известно про выставление Чижа обвинувачивания у несплате податков, Олег Волчек, спосылающийся на былых коллег, выказал меркование, что Чижа арестовали только формально, а насамрэч хавают от тех, кто погрожает егоному життю и бизнесу. Правда, доказаў былы следчы не прывёў, толькі размовы на гэтую тэму, але тое, што выявілася ў судзе над Япрынцавымі, цяпер ускосна пацвярджае такую версію. Сам Чыж, даючы паказанні ў судзе, сказаў, што яму гучалі ад маскоўскіх бізнэсоўцаў Мамяшвілі і Аксенціва пагрозы. Маўляў, калі Япрынцаў не верне ім 27 мільёнаў даляраў, дык будуць разбірацца ўжо з ім, з Чыжом. Гэта сур'ёзна? Чыж меркаваў, што вельмі ўзмацніў ахову, а потым нават пайшоў КДБ і спрачыніўся да таго, што на Япрынцавых былі напісаныя заявы ў гэтую магутную арганізацыю. А хто такія Мамяшвілі і Аксенціў? Першы кіраўнік Федэрацыі грэка-рымскай барацьбы Расіі. Даўні сябр Япрынцава, другі вядомы бізнесмен. Але пра гэтых жа людзей у медыях шмат пішуць і негатыўнага. У тым ліку згадваюць, што разам з Іосіфам Кабзоном ім быў забаронены ўезд у ЗША з прычыны крымінальных падазрэнняў. Прычым на працэсе Япрынцава аказалася, што ягоныя маскоўскія сябры, дапамагаючы яму, нібыта падманам завалодалі ягонай доляй у трайпле. У тым ліку Чыж не выключаў махлярства з іх боку і адкрыта пра гэта заявіў у судзе. То бок прычыны апасацца крутых маскоўскіх сяброў у Чыжа былі і версію Олега Воўчыка пра тое, што насамрэч ён схаваўся ад іх у следчай турме КДБ. Я цяпер не лічу гэтакай фантастычнай, як тады, калі яе ўпершыню пачуў. І апошні аргумент на карысць гэтай версіі – тая апека, якую вартаўнікі аказалі Чыжу ў судзе. На мою думку, толькі чалавеку, які застаецца пры сваім аўтарытэце, пры сваёй уладзе і бізнесе, могуць аказаць такую паслугу, як схаваць яго ад кадраў, якія назаўсёды будуць яго кампраметаваць. Бо ад фото ў кайданках ці за кратамі міліцэйскага аўтамабіля не адверціся. Паверце, сам арышт чыжа праз гады можа забыцца, ды ён і не першы для яго. А хто пра гэта памятае? А вось фото ў кайданках у інтэрнэце засталося з ім назаўсёды. А яму яшчэ займацца бізнесам, таму гэтае фото і не з'явілася. Ну і другая версія больш мяккая. Яна базуецца на тым, што сказаў Валер Вакульчык літаральна за дзень да таго, як чыжа прывезлі ў суд. Калі была названая сума, якую чыж віны дзяржаве, гэта 12 мільёнаў даляраў. То бок гэта кошт свабоды для Юрыя Чыжа, і ён цяпер мусіць думаць, дзе браць гэтыя грошы. Ці ёсць у гэтым якая роля Александра Лукашэнкі, з якім чыж нібыта сябраваў? Не буду гадаць, але згадаю, што ў 1996 годзе з-пад хатняга арышту, фактычна з-пад аховы супрацоўніку КДБ, нібыта збегла экс-старшыня Нацбанку Тамара Віннікава, таксама набліжаная да Лукашэнкі асоба. З таго часу яна жыве ў Лондоне. Хіба хто верыць, што яе маглі выпусціць з краіны без дазволу зверху? Вось тое самае і пра след чыжа на падваконніку Цэнтральнага суду.
Усё тое, пра што зараз падрабязна распавяў Лео Рудзіловіч, сведчыць найперш пра адно. Роўных правоў для беларусаў наогул не існуе. Нідзе і ні ў чым. Да чыжа адно стаўлення, да я прынцыпа зусім інша, што і было паказанае на прыкладзе беларускага суду. Усё ў нашай краіне пабудаванае, зыходзячы з ролі кіраўніка гэтай краіны. Некаторыя кажа, што так было і ў Савецкім Саюзе, калі браць на ўвагу генеральнага сакратара ЦК КПСС. Мне падаецца, такое параўнанне ўсё ж недакладна, як бы там ні было, але ж асноўнае рашэнне ў Маскве, што пацвярджаецца архіўнымі дакументамі, прымалася на палітбюро, і свой подпіс пад дакументам ставіў не толькі Брэжнев, але і Грамыка, і Андропаў, і іншая, была ўсё ж калектыўная адказнасць. Сёння ў Беларусі ўсё падначалі на волі аднаго чалавека, і тут слушна казаў спадар Рудзіловіч, што хіба б магла б Тамара Віннікава незаўважана з'ехаць з Беларусі без дазволу зверху. Канешна, не. Я думаю, што справа Чыжа будзе вырашана ў тым жа ключы, што, напрыклад, і справа Жураўковай, былой начальніца кіраўніцтва справамі прэзідэнта, заплаці грошы і будзеш на свабодзе. Адзінае адрозненне магчыма толькі ў тым, ці ёсць у Юрыя Чыжа зараз гэтыя мільёны даляраў, якія ад яго патрабуюць як адкупныя. І яшчэ пра адзін суд Чыжа. Я хачу згадаць, што летась у кастрычніку Еўрапейскі суд у Люксембургу пастанавіў зняць санкцыі з Юрыя Чыжа, яго кампаніі «Трайпал» і 10 яе дачынных фірмаў. Суд не прызнаў прэферэнцыі, дадзеныя ўладамі Юрыю Чыжу, доказамі таго, што алігарх фінансуе рэжым Лукашэнкі. Але ж тады вердык выносіў Еўрапейскі суд, і ён фактычна прызнаў, што Беларусь з'яўляецца краінай з верхавенствам закону. Так падавалася і так падаецца з Брусэлю. Але ж беларускі суд, калі глядзіш на яго з Менску, выглядае зусім не такім.
У гэтым пытанні шмат аспектаў. Найперш суд над Япрынцавымі выявіў тыя норвы, якія існуюць у беларускім вялікім бізнесе. Там адбываюцца, кажучы расейскім сленгам, кідалава. Можна ўзяць грошы, а прадукцыю не паставіць. Высветлілася, напрыклад, што бацька і сын Япрынцавы ўвогуле не займаліся нафтавым бізнесам, але абяцалі пастаўляць нафтапрадукты. І на што разлічвалі? На моц дзяржаўнага даху, ці, кажуць расійскай мовай, крышы, чаму Япрынцаў старэйшы даваў гарантыйныя пісьмы ад імя кампаніі «Трайпл». Бо ўсе замежныя партнеры ведалі, што галоўны ўласнік «Трайпла» Юрый Чыж сябруе з Лукашэнкам. А калі так, то канфліктаваць з такой кампаніяй ніхто не захоча. Але, бачыце, дах аказаўся ненадзейны. І яшчэ пра норвы ў вялікім бізнесе. Чыж і Япрынцаў былі сябрамі і партнерамі. Але спачатку Япрынцаў старэйшы, выратоўваючы сына, падстаўляе Чыжа. Той піша заяву КГБ на Япрынцава, а арыштаваны Япрынцаў дае паказанні на Чыжа, як той парушае законы. Усё як у расійскіх крымінальных серыялах. Што тычыцца лёсу Юрыя Чыжа? Ну, вось версія, якую выказаў спадар Грузіловіч, што, магчыма, ён хаваецца ў турме КДБ ад крэдытораў, ад тых людзей, якім трэба вярнуць грошы, ну, складаная і, можа, нават спрэчная. Узнікае пытанне, колькі ж трэба хавацца? Усё астатняе жыццё? Я звярнуў бы ўвагу на такі момант. Калі ён быў арыштаваны, старшыня КДБ Вакульчык запэўніваў, што рашэнне аб арышце было прынятае ім, ніхто зверху яму такога загада не даваў. Але вось у панядзелак 18 ліпеня Вакульчык пасля сустрэчы з Лукашэнкам казаў, было дакладзена пра расследаванне крымінальнай справы ў адносінах Чыжа. Зверніце увагу на термінологію. Президент не проінформований, а президенту докладено. Докладывают начальнику. Старшиня КДБ выдал сам себе. Оказывается, расследование справы докладывается Лукашенко, то и контролюя, и, как можно догадаться, и ими керуя. Хочу нагадать, что поводле закону існуе тайна следства, тайна от усіх, у тым ліку и президента. И знову же, поводле закону, никто не мае права уздзейнічаць на следство, у тым ліку и президента. Вакульчик назвал суму шкоды, нанесенной чужим державе. Это 239 миллиардов неденаминованных белорусских рублевцей, 12 миллионов доляров. Может, это и сума выкупу, уплативши якую, чуж может опынуться на свободе?
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Олег Грузилович, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич. И нарешьте ваше питание, Владимир Глот. Ці присутничает политический контекст у рашеннях про отхиление российских легкоатлетов и белорусских веслеров от Олимпийских гульня?
Спортивный арбитражный суд вырешил не допускать до удела в Олимпиаде у Рио-де-Жанейро российских легкоатлетов и белорусских веслеров. Подстава для такого решения – злоуживание забороненными медичными сродками, простей кажучи, наявностью их допингу. Реакция на вердикт и у Менской, и у Москве была однольковой и предсказальной. Это чистая политика, у них нема никаких доказов, нельга карать чистых спортовцев. Некоторые политичные и спортовые дячи и у России, и у Беларуси в своих комментариях зашли довольно далеко. Так у заяви Владимира Путина уживаются такие выразы. Я не хочу сделать спорт инструментом геополитичного тиску, формирования негативного имиджа страны народов. Намесник керуника Держдумы России Игорь Лебедев, он же сын Владимира Жириновского, заявляя, «Треба послать усіх до чорта с этой Олимпиады. Нас бьют с усіх боков, а мы молчим и чекаем, кто ударит наступ». Головный тренер национальной команды Беларуси Владимир Шантарович публично сказал, что керовник Международной Федерации Каноа и его ближайшие помощники мусять быть арештованы по приезде в Беларусь. А они саправду избираются в Беларусь, бо напроканце месяца тут пройдет юниорский чемпионат. А помощник президента по питаннях фізичної культури, спорту і розвиття туризму, він же перший віце-президент Національного олімпійського комітету Максим Рожанков заявив, чиновники міжнародних федерацій сидять там 10-годдями і поросли мохом. Опошняя заява спадара Рожанкова особливо вылучается. Во всем спортовом свете добро ведомо, что коли кто и порос мохом, да это теперешний президент Международной Федерации Хоккея Рене Фазель, який керує этой структурой аж с 1994 года, больше за 20 годов. Але покольки во влада в Беларуси с ним чудовные стосунки, то его тут приймают на найвышейшем ровне, а Александр Лукашенко навод узнагородил его орденом дружбы народу. Та, что заява спадара Рожанкова, чей батька, до речи, в свой час працював министром спорту и туризма Беларуси, и есть приклад подвойных стандартов, что у спорте, то и у политики. Вось президент России заявляет, что спорт становится политическим инструментом. Але ці россиянцам списывать подобное обвинувачивание на политические интриги ворогов, коли вмешательство политики у спорту самой России давно досягнуло грандиозных масштабов. Жадання політичного тріумфу през перемоги на спортових пляцовках любой ціною часом переходять у ганьбу і безуживання усілякого допінгу. Згадую, як увесь спортовий світ потішався над тим, як Росія виставила на студентській універсіаді у Казані супроць справжніх студентів з інших країн фактично олімпійську команду. Причому многі удельники російської збірної, і про це було добре відомо, становилися студентами літерально напередодні універсіади, коли їх скопом приписували до різних інститутів. У виніку на хатній універсіаді Росія завоювала 155 золотих медалів. У другого по цьому показнику Китаю їх було всього 26. А згадаємо Олімпіаду у Сочі. Хіба ж це не проява державної гонористості? Діля гета додумалися провести зимові олімпійські гульні у субтропіках. Зробили їх найдорожішими у історії. Бюджетних грошей не шкодували. Зробили усе, каб Росія перемогла у неофіційним командним заліку. А тепер висвітляється, що медалі здобували не тільки спортовці, кільки хіміки і чекісти. Ось чому, на мій погляд, і Олімпіада у Сочі, і Крим наш – поняття з одного шерегу.
Не выклікае сумнення, што барацьба з допінгам справа важная і патрэбная, і тое, што расійскія атлеты злоўжывалі допінгам, ніякі не сакрэт, і факты вядомыя. І тое, што спорт выкарыстоўваецца ў палітычных мэтах, усім відавочна, прычым ва ўсім свеце, дарэчы, ну а ў Расіі і Беларусі гэта асабліва бачна, пра што вось правільна казаў спадар Глот. Але мне падаецца, праблема тут з гэтым допінгам даволі заблытаная, юрыдычна складаная, і гэта дае падставы пакрыўджаным казаць пра несправядлівасць, пра помсту, пра палітычны кантэкст. І ўсё ж, разважаючы і пра дыскваліфікацыю расійскіх лёгкаатлетаў, і пра беларускіх весляроў, з'яўляюцца пытанні. Выкажу сваё ўласнае меркаванне. Хацелася б, каб у гэтых справах дзейнічалі агульнапрынятыя ў свеце юрыдычныя нормы. Бо выклікае пытанне, рашэнне, якое грунтуецца на прынцыпу калектыўнай віны. Думаю, ўсё ж віна павінна быць індывідуальнай. Другі момант. У спорце, як і ў любой прававой дзяржаве, павінна дзейнічаць прэзумпцыя невінаватасці. Вось звернемся да справы беларускіх весляроў. Яны былі адлучаныя ад алімпіяды на падставе двух фактаў. У аднаго спартоўца, які, дарэчы, не прайшоў кваліфікацыю і не мог ехаць на алімпійскія гульні, знайшлі перавышэнне нормы мельдонія. Гэты ж прэпарат знайшлі ў асабістых рэчах трэнера. То бок, не ў арганізмах спартоўцаў, а ў сумцы трэнера. Як мне падаецца, гэта ўсё ж такі недастатковая падстава, каб падвергнуць дыскваліфікацыі ўсю каманду. Усё ж павінны дзейнічаць прынцыпы індывідуальнай, а не калектыўнай віны і прэзумпцыі невінаватасці.
Ну, я могу предбачить, что команда белорусских весляров и гребцов каноэ, коли поехала на Олимпийские гульни, могла бы вернуться оттуда с медалями. Ранее такое было. Это был такой потенциал, багаж белорусской сборной. И, конечно, у нее были конкуренты, значные конкуренты. А яны могли, конечно же, кстати, активизовать некие свои механизмы. То бок, в принципе, можно поделить позицию белорусских там официальных вот, представников Белорусского олимпийского комитета, которые кажут, что это было предвзятое решение, тут спрацевала политика и все такое. Але при этом, ну вот давайте вернемся до фактов, были ж так само знойденные топинги и позбавленные лицензию иншие спортовцы белорусские, а с инших федераций и легкоатлеты были белорусские, и там их иншие.
Але один.
Да, и не один, але вось это не отбилось на непосредственно лёсе спартовцев с этих федераций, типа едут они на Олимпиаду. И они поедут на Олимпиаду. Так, только чомусь вот такое выключение зроблено относно гребли и каноэ. Магчыма, я так думаю, что были подставы іншие, покуль не огученные, вот, некие подсудные, подозревать эту федерацию, этих спартовцев у систематичном уживании допингу. Вот я так само зверну увагу на то, что у Беларуси совсем хутка пройдзе чемпионат свету для юниоров по гребле и на байдарках и каноэ. И я думаю, что калі б было не спонтанное то бок рашэнне, а какое-то планаванное, некая траўля белорусских спартовцев, ну, наўрад ці сусветная эта федерация бы пагадзілася на прапанову Беларуси проводить гэты чемпионат. То бок реально, насамрэч, спачатку было нормальное стаўленне для белорусских спортсменов у этой галіне. Але вось адбылося нешта такое, про что Валерий Карбалей згадаў, что был знойден этот допинг у тренера, что был знойден допинг у спартовцы, и это причинилось до того, что всю федерацию покарали. То бок, нечто, видать, все ж таки такое истотное с нашего боку отбылось, а не от федерации межсусветной, и я думаю, что политики тут меньше, чем реальные вины белорусских спартовцев. Ну, а что тычется вось шмат историй, шмат фактов провел Владимир Глот про то, как в России это отбывается, как Россия злоуживает допингом, до чего там политика злучилась тесно со спортом. Ну вот на эту тему я мог сказать, что вот мы там, видать, так само зараз терпим вот это отлучение от Олимпиады, бо уж занадто мы связаны с Беларусью, я маю на увазе, занадто связаны с политикой, политичным керунку с Россией, паспортовым так само, и это отбивается на нашей репутации. рэпутацыі, тое, што тыя падазрэнні, якія гучаць на адрас расійскіх спартоўцаў, яны адбіваюцца на рэпутацыі беларускіх спартоўцаў, найперш яшчэ і таму, што вельмі шмат беларускіх спартоўцаў трэніраваліся, праходзілі пачатак свой спартовай кар'еры, да, як тая ж Домрачова і прочыя, все ў Расіі. І, канешне, тыя традыцыі, якія там існуюць, тая вот схільнасць да падману, да выжывання тых допінгаў, яна адбіваецца на рэпутацыі беларускіх спартоўцаў. Для мяне это несумненна.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Олег Груздзіловіч, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта ў дзейнай палітычнай сістэме патрэбен Савет Рэспублікі, які лёс чакае Юрыя Чыжа, ці прысутнічае палітычны кантэкст у рашэннях пра адхіленне расійскіх лёгкаатлетаў і беларускіх весляроў ад алімпійскіх гульняў. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».